Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សុក្រ ទី 15 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2016 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិន្ដានិងនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
រថយន្តដឹកទំនិញធនធ្ងន់បើកចូលទៅក្នុងវងមនុស្សក្នុងទិវា Bastille Day និងបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន84នាក
់ការលើកឡើងរបស់លោក Kerry ដែលថាការវាយប្រហារដោយអំពើភេរវកម្មនៅក្នុងទីក្រុងនេះបានបង្ហាញថាត្រូវបង្កើនចំណាត់ការបន្ថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសសេរី
លោកអូបាម៉ាមានវត្តមាននៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈស្ដីអំពីការរើសអើងពូជសាសន៍ប៉ូលីសនិងហិង្សាដោយកំភ្លើង
អាមេរិកបានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះខ្លួនមិនមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងរុស្ស៊ីពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការយោធានៅក្នុងប្រទេសសេរីនោះទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនប្រកាសផ្តល់ជំនួយឥតសំណង600លានដុល្លារដល់សម្ព័ន្ធមិត្តកម្ពុជា
វិបត្តិការបរទេសមានមុខងារទៅតែរៀបផលដល់ពេលនឹងដល់ឱកាសអញ្ចឹងប្រហែលជារឿងបញ្ហាសមត្ថភាពខាងក្នុងនេះហើយដែលយើងបានទទួល600លាននៅក្នុងកំឡុង2016ដល់2018
បទសម្ភាសជាមួយលោកសានម៉ាឡាសហស្ថាបនិកនៃចលនាមេដាធម្មជាតិអំពីការដាក់ពាក្យប្តឹងឧទ្ធរប្រឆាំងនឹងការសម្រេចរបស់តុលាការខេត្តកោះកុងនិងការបញ្ញាក្នុងការបន្តសកម្មភាពការពារបរិស្ថាននៅខេត្តកោះកុងរបស់ក្រមលោកហើយនឹងបទសម្ភាសជាមួយលោកស្រីច័កសុភីបនាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអំពីកិច្ចដំណើររបស់លោកកែមលីដែលបានសល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិន្ដានិងនាងស្រីលក្ខណាចិន្ដាសូមអញ្ជើញចិន្ដាមុនចា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់អ្នកបើកបររថយន្តដឹកទំនិញធុនធ្ងន់មួយគ្រឿងបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន84នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសជាង100នាក់ផ្សេងទៀតនៅពេលដែលអ្នកបើកបររថយន្តរូបនោះបានកាច់ចង្កូតរថយន្តជាមួយនឹងលបឿនលឿនទៅក្នុងវងមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងនីសកាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម៉ោងក្នុងប្រទេសបារាំងដែលប្រារព្ធពិធីបុណ្យ Bastille Day ដែលជាទិវាឯករាជ្យរបស់បារាំងអ្នកវាយប្រហារនោះគឺបានបើករថយន្តបានចម្ងាយ2គីឡូម៉ែត្រទៅក្នុងវងមនុស្សដែលកំពុងដើរហើយបានឈប់ក្រោយពេលដែលត្រូវបានប៉ូលីសបាញ់សម្លាប់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាជនជាតិអាមេរិកទាំង2នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍វាយប្រហារនោះក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទីក្រុងនីសបាននិយាយថាមានប៉ូលីសជាច្រើនអ្នកដែលបានស្លាប់ក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះទាំងនោះជនរងគ្រោះយ៉ាងហោចណាស់18នាក់ដែលនៅរស់រានមានជីវិតកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតគេជឿថាកុមារ10នាក់គឺជាជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយមនុស្ស50នាក់ទៀតត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារនៅតាមបណ្ដោយទន្លេ French Riviera នោះបានកើតឡើងអ្នកវាយប្រហារដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនោះត្រូវបានប៉ូលីសកំណត់អត្តសញ្ញាណថាជាជនជាតិបារាំងដើមកំណើតទុយនីស៊ីដែលបានរស់នៅក្នុងទីក្រុងនីសជនដែលដល់នេះក៏ត្រូវបានប៉ូលីសក្នុងតំបន់ស្គាល់ថាត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើអនិតិជនផងដែរប៉ុន្តែមិនត្រូវបានទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិសង្ស័យថាមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមជ្រុលនិយមឬក្រុមភេរវកម្មណាមួយនោះទេលោកប្រធានាធិបតីបារាំង François Hollande បាននិយាយថាការវាយប្រហារនោះមានធាតទាំងអស់នៃការវាយប្រហារភេរវកម្មមេដឹកនាំបារាំងបានជួបប្រជុំជាមួយនឹងមន្ត្រីសន្តិសុខនៅវិមានអេលីសេដើម្បីពិចារណាថាអ្វីនឹងត្រូវធ្វើបន្តទៀតលោកហូឡង់ក៏បាននិយាយថាប្រទេសបារាំងដែលបានដាក់ក្នុងស្ថានភាពអាសន្នដែលគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅចុងខែនេះនឹងត្រូវអស់បន្លាយរហូតដល់រយៈពេល3ខែបន្ថែមទៀត
ក្នុងអំឡុងពេលនិយាយទៅកាន់លោកឡារ៉ូវរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចនខេរីបានថ្លែងថាការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងនីសប្រទេសបារាំងបានបង្ហាញឱ្យឃើញថាត្រូវមានចំណាត់ការបន្ថែមទៀត ក្នុងការកំចាត់អំពើភេរវកម្មពិសេសនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីលោកខារីកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូដើម្បីធានាឲ្យមាននូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីបើទោះបីជាទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីបានបែកបាក់ដោយសារតែបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងអ៊ុយក្រែនអង្គការអូតង់និងបញ្ហាដទៃទៀតដែលបានធ្វើឲ្យភាគីទាំងពីរឡើងកម្ដៅដាក់គ្នានិងមិនមានទំនុកចិត្តចំពោះគ្នា
លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិករំពឹងខ្លាំងពេកពីមន្ត្រីដោយរួមមានទាំងការឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានានានៅក្នុងសង្គមផងដែរលោកបានថ្លែងសន្ទរកថាកាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈមួយក្នុងរោងកុនមួយក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីពិភាក្សាអំពីការកើនឡើងភាពតានតឹងនៃការរើសអើងពូជសាសន៍និងអំពើហិង្សាដោយប៉ូលីសដែលបានក្លាយទៅជាបញ្ហាចុងក្រោយសម្រាប់អាណត្តិជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាដែលបានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិមួយនេះបានបង្ហាញពីវត្តមានរបស់មនុស្សម្នាដែលបានទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការប្រឈមមុខដាក់គ្នាដ៏ប្រឡាយជាមួយនឹងប៉ូលីសដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរដ្ឋតិចសាសរដ្ឋមីនីសូតារដ្ឋលូអ៊ីស៊ីអាណានិងរដ្ឋមីសូរីទីកន្លែងនៃកិច្ចពិភាក្សានេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ទីកន្លែងនោះគឺជារោងកុនមួយក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលធ្លាប់មានការប្រជុំមុខដាក់គ្នាដោយសារតែការរើសអើងពូជសាសន៍កាលពីឆ្នាំ1968ដោយសារតែមនុស្សម្នាមានប្រតិកម្មទៅនឹងអំពើឃាតកម្មទៅលើមេដឹកនាំសិទ្ធិមនុស្សគឺលោក Martin Luther King Jr. នោះ
អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានបានថ្លែងថាអាមេរិកមិនមានដំណើរការឬកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយរុស្ស៊ីពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការយោធានៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនោះទេមុនដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជុនខេរីនោះលោក Josh Earnest អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញនេះក្នុងសម្ដីដើមថាមានការរំពឹងទុកខ្លះថាប្រហែលជាអាចមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកខេរីប៉ុន្តែមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយនោះទេថាវានឹងកើតមានឡើងនោះលោក Kerry បានចាក់ចេញពីទីក្រុងមូស្គូកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញនេះលោក Ernest ក៏បានថ្លែងទៀតថារុស្ស៊ីត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តថាតើត្រូវផ្តោតទៅលើការវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកជ្រុលនិយមនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីឬគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Bashar al-Assad នោះទេលោកថ្លែងថាការសម្រេចឲ្យបាននូវគោលដៅទាំងពីរនេះគឺជារឿងផ្ទុយស្រឡះពីគ្នាពីព្រោះថាការគ្រប់គ្រងរបបគ្រប់គ្រងរបស់លោក Assad នឹងធ្វើឲ្យភាពចលាចលនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីកាន់តែអាក្រក់ឡើងហើយក្រុមអង្គការជ្រុលនិយមទាំងនោះពឹងផ្អែកទៅលើភាពចលាចលទាំងនោះដើម្បីរីកចម្រើនទៅមុខបាន
ខណៈដែលយុទ្ធនាការរបស់លោក Donald Trump កំពុងតែទទូចឲ្យលោក Trump ដែលគេសន្មតថានឹងទទួលបានការតែងតាំងពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជ្រើសរើសបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់ខ្លួនសេចក្តីរាយការណ៍នានារបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាលោក Trump នឹងប្រកាសនៅថ្ងៃសុក្រនេះអំពីថាតើអភិបាលរដ្ឋណានឹងក្លាយជាដៃគូឈរឈ្មោះជាមួយនឹងលោកមហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យដែលមិនដែលកាន់អំណាចក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលរូបនេះក៏បានពិចារណាទៅលើអតីតប្រធានសភាលោក Newt Gingrich និងអភិបាលរដ្ឋ New Jersey គឺលោក Chris Christie ដែលធ្លាប់ជាដៃគូប្រជែងក្នុងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោកផងដែរចលនាបដិសេធ Trump ដែលជាវិធានការមួយរបស់សមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការបញ្ឈប់បេក្ខភាពជាប្រធានាធិបតីរបស់លោក Donald Trump ត្រូវបានច្រានចោលគណៈកម្មាធិការរៀបចំមហាសន្និបាតរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានទុកសំណើមួយជាមុខខកកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដែលសំណើនោះអាចនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រតិភូនៅក្នុងមហាសន្និបាតនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះនៅក្នុងទីក្រុង Cleveland រដ្ឋ Ohio អាចបោះឆ្នោតឲ្យនរណាម្នាក់ផ្សេងទៀតជាជាងបេក្ខជនដែលបានឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនិងការបោះឆ្នោត Caucus នៅតាមរដ្ឋនីមួយៗ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅចិនប្រកាសផ្តល់ជំនួយឥតសំណង600លានដុល្លារដល់សម្ព័ន្ធមិត្តកម្ពុជាបទសម្ភាសជាមួយលោកសានម៉ាឡាសហស្ថាបនិកនៃចលនាមេដាធម្មជាតិអំពីការដាក់ពាក្យប្តឹងឧទ្ធរប្រឆាំងនឹងការសម្រេចរបស់តុលាការខេត្តកោះកុងនិងការបដិញ្ញាក្នុងការបន្តសកម្មភាពការពារបរិស្ថាននៅខេត្តកោះកុងរបស់ក្រមលោកបាតកម្មនៅអាមេរិកជាសញ្ញាបង្ហាញពីការមិនសប្បាយចិត្តចំពោះអំពើហិង្សានិងអាញាធរអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានចុះបញ្ជីនៅប្រទេសក្រិក ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាសជាមួយលោកស្រីច័កសុភីបនាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអំពីកេរដំណែលរបស់លោកកែមលីដែលបានសល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងប្រទេសកម្ពុជាអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ចិនប្រកាសផ្ដល់ចំណុយអត់សំណង600លានដុល្លារដល់សម្ព័ន្ធមិត្តកម្ពុជាលោកសុកខេមរានៃ VOA បានរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញថាការប្រកាសផ្ដល់ចំណុយរបស់ចិនគឺកើតឡើងក្នុងពេលដែលមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសទាក់ទងនឹងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយកម្ពុជាមានចំហដោយប្រទេសចិនសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជាបានអះអាងភ្លាមៗនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្នុងគេហទំព័រ Facebook របស់លោកថាប្រទេសចិនបានសន្យានឹងផ្តល់ជំនួយឥតសំណងចំនួន600លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់គាំទ្រវិស័យជាច្រើននៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំទៅមុខទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកំពុងស្ថិតនៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី11ចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នៅក្នុងទីក្រុងអ៊ូឡង់បាទើប្រទេសម៉ុងហ្គោលីបានប្រកាសភ្លាមៗដូច្នេះបន្ទាប់ពីបានជួបជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលីខឺឆាងដើម្បីពិភាក្សាលើការពង្រឹងទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាចិននិងបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិហើយសមាភិកគីចិនរបស់លោកបានប្រកាសផ្តល់ជំនួយឥតសំណងនេះលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមថាតាមសំណូមពររបស់ខ្ញុំមិត្តចិនបានយល់ព្រមផ្តល់ថវិកាសម្រាប់ដំណើរការបោះឆ្នោតវិស័យសុខាភិបាលអប់រំទឹកស្អាតដូចជាស្រះទឹកអណ្ដូងទឹកដែលជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជនយើងការប្រកាសផ្តល់ជំនួយចាប់ពីឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2018នេះគឺបន្ទាប់ពីតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេបានចេញសាលដីកាឲ្យប្រទេសហ្វីលីពីនឈ្នះក្តីកាលពីដើមសប្តាហ៍ទាក់ទងទៅនឹងចំនួនដណ្ដើមកម្មសិទ្ធិនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលប្រទេសហ្វីលីពីនបានប្តឹងប្រទេសចិនតុលាការបានចាត់ទុកថាចិនគ្មានសិទ្ធិស្របច្បាប់ចំពោះអំណះអំណាងទាក់ទងទៅនឹងភ័ស្តុតាងប្រវត្តិសាស្ត្រនោះទេតែចិនក៏មិនទទួលស្គាល់ចំពោះសាលដីការបស់តុលាការដែលរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសមិនទទួលស្គាល់ដោយជំហរចិននោះដែរលោកបណ្ឌិតសុកទូចសាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យខេមរៈបានអះអាងថាការផ្តល់ជំនួយរបស់ចិនទំនងជាដោយសារគោលនយោបាយការបរទេសកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងសមុទ្រចិនខាងត្បូងមួយផ្នែកដែរ
ដែលគឺដែលនយោបាយការបរទេសមានតង់ដងដូចគ្នាដែលយើងត្រូវឲ្យយំនៃនយោបាយការបរទេសមានមុខគេទៅតែមានផលប្រយោជន៍ពេលនឹងផ្តល់ឱកាសអញ្ចឹងប្រហែលជារឿងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះហើយដែលយើងបានទទួល100រៀលនៅក្នុងកំឡុង2016ដល់2018សម្រាប់ទី1ចំណុចទី2កម្ពុជាត្រូវការជំនួយស្មារតីចំណងនឹងដើម្បីមកអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសរបស់
លោកសុកទូចបានចាត់ទុកថាមានជំនួយឥតសំណងនេះគឺធ្វើឲ្យកម្ពុជាដែលជាប្រទេសក្រីក្រមួយអាចអភិវឌ្ឍបាននៅលើវិស័យជាច្រើនលោកស្រីជាវណ្ណាតអ្នកវិភាគមួយរូបនិងអ្នកនិពន្ធសៀវភៅ A Cambodian Survivor's Odyssey ឬជាភាសាខ្មែរហៅថាដំណើរជីវិតបានថ្លែងថាលោកស្រីស្វាគមន៍និងអបអរសាទរចំពោះជំនួយអភិវឌ្ឍមកដល់កម្ពុជាដោយលោកស្រីចាត់ទុកថានឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការអភិវឌ្ឍ
មានមិត្តជាជាងយើងមានត្រូវហើយប្រទេសចិនជាមហាអំណាចហើយក៏នៅតែជាមហាមិត្តតាំងពីសម័យសង្គមរៀងយមមកណា
ក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីជាវណ្ណាតបានបន្ថែមសេចក្តីថាកម្ពុជាមានការខ្វះខាតច្រើននៅឡើយទោះជាចិនជួយជំនួយនេះក៏មិនគ្រប់គ្រាន់ដែរនៅក្នុងជំនួយចំនួន600លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកគឺត្រូវផ្ដល់ដល់កម្ពុជាសម្រាប់វិស័យបោះឆ្នោតផងដែរដែលក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតបានអះអាងថាបញ្ហាសំខាន់នោះគឺការធានាការបោះឆ្នោតឲ្យមានភាពសេរីយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវគ្មានអំពើហិង្សាចាប់ចងចោទប្រកាន់ក្រុមជំទាស់មន្ត្រីកោជបនិងបរិយាកាសភ័យខ្លាចដូចជាការសម្លាប់អ្នកវិភាគសង្គមគឺលោកកែមលីជាដើមនេះបើតាមការអះអាងរបស់លោកកុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយហៅកាត់ថា Confrel
បញ្ហាអននេះគឺថាធ្វើឲ្យបរិយាកាសនយោបាយស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយមិនទំនាឲ្យការចាត់ចែងការចុះឈ្មោះឆ្នោតបានសេរីនឹងយុត្តិធម៌ទេ
លោកកុលបញ្ញាបានអះអាងទៀតថាលុយជំនួយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតគឺគ្រាន់តែជាមធ្យោបាយទេបញ្ហាសំខាន់បំផុតគឺបរិយាកាសនយោបាយដ៏ល្អនៃដំណើរការបោះឆ្នោតប្រទេសកម្ពុជាគ្រោងនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017និងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុកខេមរា VOA
ោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
សកម្មជនការពារបរិស្ថាននៃចលនាមេដាធម្មជាតិនឹងដាក់ពាក្យប្តឹងឧទ្ធរប្រឆាំងនឹងការសម្រេចរបស់តុលាការខេត្តកោះកុងដែលបានដាក់ទោសពួកគេឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល18ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ជាង100លានរៀលបាតុបីជាពេលនេះទោះនៅសេសសល់ត្រូវបានផ្ជួបន្ទាប់ពីពួកគេជាប់ពន្ធនាគារជាង10ខែក៏ដោយក៏ពួកគេយល់ថាវាជារឿងអយុត្តិធម៌ចំពោះក្រុមខ្លួនដែលមិនបានប្រព្រឹត្តខុសសកម្មជនទាំងនេះក៏បានបញ្ញាផងដែរថានឹងបន្តសកម្មភាពការពារបរិស្ថាននៅខេត្តកោះកុងដោយមិនរាថយឡើយលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បានសម្ភាសលោកសានម៉ាឡាដែលជាសហស្ថាបនិកនៃចលនាមេដាធម្មជាតិសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកសាន់ម៉ាឡាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបង
យ៉ាងម៉េចទៅតាំងពីចេញពីពន្ធនាគារមកសុកទុកយ៉ាងណាដែរលោកម៉ាឡាហើយនឹងសហការី2នាក់ទៀតហ្នឹងបាទ
បាទខ្ញុំរួមជាមួយនឹងសកម្មជន2នាក់ទៀតដែលជាសកម្មជនការពារបរិស្ថាននៃចំណាមេដាធម្មជាតិអញ្ចឹងយើងសុកសบายជាធម្មតាទេបា
ទចេញពីពន្ធនាគារបន្ទាប់ពីជាប់អរិយពេល10ខែជាងតើលោកយល់ថាសាលក្រមដែលតុលាការខេត្តកោះកុងបានសម្រេចនឹងសមនឹងការប្រព្រឹត្តរបស់ក្រុមប្អូននឹងទេបាទ
ខ្ញុំគិតថាសាលាដំបងខេត្តកោះកុងមិនបានផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់សកម្មជនពួកយើងទាំង3នាក់ទេពីព្រោះអ្វីដែលយើងបានធ្វើគឺការពារផលប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមជាតិការពារផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជនមូលដ្ឋានដែលគាត់រងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែការបងបាច់ជាពិសេសគឺជាការសង្គ្រោះធនធានធម្មជាតិសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរយើងទាំងមូលហើយនៅក្នុងនោះក៏យើងសង្កេតឃើញថានៅក្នុងអង្គសម្ដងការខាងដើមមិនដឹងមិនមានសាក់សីណាមួយបានឃើញថាសកម្មជនយើងទាំង3នាក់បានប្រព្រឹត្តដោយអ្វីដែលខាងដើមមិនដឹងបានចោទប្រកាន់ហើយក៏គ្មានភស្តុតាងជាវីដេអូឬក៏ file អសម្លេងបញ្ជាក់ថាពួកយើងបានធ្វើការគម្រាមកំហែងទៅលើបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនទេបាទ
បាទនៅតែអាចដាក់ទោសបានដដែលណាហើយបើបងថាមិនសមជាមួយនឹងកំហុសតើនឹងមានការប្តឹងផ្ដាល់អូតូតទៅទៀតទេហើយនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតដែរបាទ
នៅក្នុងនោះសាលាដំបូងបានបង្កប់ឲ្យពួកយើងទាំង3នាក់ហ្នឹងសងសំណងទៅខាងក្រុមហ្នឹងចំនួន100លេរៀលនិងសងសំណងចូលរត់ហ្នឹងចំនួន2លានដូច្នេះក៏យើងមិនមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ពីព្រោះពួកយើងសន្តិជីវជនក្រីក្រហើយក៏មិនអាចទទួលយកបានការសម្ដែងនេះយើងក៏បានវិភាសាជាមួយមេធាវីក៏នឹងរៀបចំមកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅ Flouter នៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះដែរ
បាទបាទឥឡូវនេះមិនទាន់ទេមកដល់ពេលនេះណា
បាទខ្ញុំពួកខ្ញុំទាំង3នាក់បានស្រុតពីដៃដើម្បីប្រកល់សិទ្ធជូនមេធាវីដើម្បីបណ្ដឹងទំទាស់ទៅ Flouter ក៏ប៉ុន្តែពេលនេះមេធាវីនៅមិនទាន់ចុះទៅខេត្តកោះកុងដើម្បីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនេះដល់ឡើយទេបងប្រហែលជាថ្ងៃ21ទៅថ្ងៃ22បានមេធាវីគាត់រៀបចំដាក់ពីបណ្ដឹងទៅ Flouter
លោកម៉ាឡាលើកឡើងមុននេះបន្តិចពីថាការដែលគ្មានសាក់សីគ្មានភស្តុតាងអីហ្នឹងហើយប៉ុន្តែនៅតែដាក់ទោសយ៉ាងទម្ងន់ទៀតតើយល់ថាតុលាការលោកទទួលសម្ពាធឬក៏មានហេតុផលយ៉ាងម៉េចរបស់គាត់បានជាដាក់ទោសទណ្ឌយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដូចនេះបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាវាជារឿងធម្មតាសម្រាប់ប្រព័ន្ធតុលាការនៅក្នុងស្រុកខ្មែរជាទូទៅជនដែលការពារផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជនក៏ដូចជាប្រទេសជាតិតែងតែរងនឹងការគម្រាមកំហែងជាពិសេសដូចជាការចាប់ដាក់នៅក្នុងពន្ធនាគារហើយនៅពេលជននោះត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារបើទោះបីជាមិនមានសាក់សីមិនមានភស្តុតាងដើម្បីដាក់បន្ទុកមកលើយើងឬក៏នរណាម្នាក់ក៏ដោយក៏តុលាការនៅតែសម្រេចផ្ដន្ទាទោសពួកយើងខ្ញុំគិតថាទី1ប្រហែលជាតុលាការចង់លុបលាងនៅកំហុសប៉ុន្តែបើមិនមានការបដិសេធសម្រាប់ពួកយើងគឺថារយៈពេលដែលឃុំខ្លួនរហូតដល់10ខែនិង14ថ្ងៃនេះគឺថាវាអាចប៉ះពាល់សិទ្ធិរបស់ពួកយើងដូច្នេះគេត្រូវតែមានចំណុចណាមួយដើម្បីរកកន្លែងដើម្បីដាក់បន្ទុកលើពួកយើងដើម្បីយករួចខ្លួន
បើនិយាយដល់រឿងពន្ធនាគារហ្នឹងតើពេលស្ថានភាពរស់នៅក្នុងពន្ធនាគារហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ដោយសារតែពួកយើងទាំង3នាក់មិនមែនជាឧក្រិដ្ឋជនឬក៏ជនដែលធ្វើការបំផ្លាញសង្គមដូច្នេះទាំងមន្ត្រីពន្ធនាគារមួយចំនួនក៏ដូចជាជនចៅឃុំទាំងអស់គាត់មានការស្រឡាញ់រាប់អាននិងអនុសាសន៍ពួកយើងច្រើនហើយក៏មានការយោគយល់ហើយក៏គ្មានអំពើហិង្សាណាមួយកើតឡើងក្នុងរយៈពេលដែលពួកយើងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារទេគឺយើងទទួលបានសិទ្ធិសេរីភាពធម្មតាដោយជនចៅឃុំទៅតិចទៀត
បាទបន្ទាប់ពីចេញពីពន្ធនាគារបើទោះបីជានៅមានដូចថាពីរដ្ឋជាប់ខ្លួនខ្លះក៏ដោយតើក្រុមសកម្មជនមេដាធម្មជាតិហ្នឹងនឹងធ្វើយុទ្ធនាការបន្តទៀតទេហើយនឹងបដោតទៅលើបញ្ហាអ្វីដែរបើសិនជានៅធ្វើនោះបាទ
បាទទោះបីជាពួកយើងត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល10ខែនិង14ថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែឆន្ទៈនិងមនសិការរបស់ពួកយើងគឺមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរទេហើយឆាប់នេះក៏យើងនឹងត្រឡប់មកចាប់ផ្ដើមប្រកម្មភាពដើម្បីសង្គ្រោះបឋមម្ដងទៀតក៏ប៉ុន្តែប្រហែលជាយើងនឹងផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយុទ្ធនាការរបស់ពួកយើងនឹងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងរលូនទៅមុខល្អជាងមុនពីព្រោះបើយើងសង្កេតមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នក៏យើងឃើញថាមានសកម្មភាពមួយចំនួនដូចជាការតវ៉ាតាមទីសាធារណៈនៅមិនទាន់អាចធ្វើបានដល់ហើយទេពីព្រោះកំពុងតែមានស្ថានភាពពពកជាពិសេសគឺការស្លាប់របស់លោកបណ្ឌិតកែមលីធ្វើឲ្យប្រជាជនមួយចំនួនហ្នឹងគឺគាត់មានការភ័យខ្លាចហើយដូច្នេះអ្វីដែលយើងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើគឺចាប់ផ្ដើមពង្រឹងនៅសតិអារម្មណ៍របស់ប្រជាជនលើកទឹកចិត្តនិងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពួកគាត់ហ៊ានប្រឈមមុខចំពោះអ្វីដែលកំពុងតែ
បា
ទដើម្បីតស៊ូមតិការពារដល់ផលប្រយោជន៍របស់ពួកគាត់បន្តទៅទៀត
បាទឃើញការធ្វើសកម្មភាពនឹងគឺដូចជាមានច្រើនកន្លងមកប៉ុន្តែឃើញសកម្មភាពដែលទាញផលពីធនធានធម្មជាតិដូចជាបូមខ្សាច់នឹងគឺដូចជានៅមិនស្រាក់ស្រានសោះហើយឃើញថ្ងៃមុនលោក Alex គាត់បានបង្ហោះសារមួយតាមទំព័រ Facebook របស់គាត់ពីរឿងដូចថាការបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិដូចជាកំពើពងកំពើអីនៅតំបន់នឹងជាដើមដូច្នេះតើនៅមានចំណុចខុសឆ្គងកន្លែងណាបានជាយុទ្ធនាការនៅតែធ្វើប៉ុន្តែធនធានធម្មជាតិនៅតែមានការថមថយអញ្ចឹងបាទ
ខ្ញុំគិតថាទៅពេលណាដែលរាជរដ្ឋាភិបាលมันមានឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានឹងគ្រប់ប្រងធនធានធម្មជាតិប្រកបដោយតម្លាភាពនោះសកម្មភាពបូមខ្សាច់អាណាធិបតេយ្យឬក៏សកម្មភាពបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិមួយចំនួនដែលมันមាននិរន្តរភាពនិងតម្លាភាពចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនៅតែកើតមានដូច្នេះសកម្មជនមេដាធម្មជាតិរួមជាមួយនឹងប្រជាជនមូលដ្ឋានគឺយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកសុំដោះស្រាយបញ្ហានិងទាញយកការប្រប្រាស់ធនធានធម្មជាតិនឹងប្រកបដោយតម្លាភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសង្គមជាតិទាំងមូល
បាទមុននេះបន្តិចបងបាននិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងការពង្រឹងស្មារតីសហគមន៍ឡើងវិញបន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍ដូចជាក្រមសកម្មជនក៏ត្រូវដាក់ពន្ធនាគារឥឡូវមានការបាញ់ធ្វើឃាតអ្នកដែលហ៊ានបញ្ចេញទស្សនៈតើអាចជាឧបសគ្គសម្រាប់ក្រមរបស់លោកសាន់ម៉ាឡាក្នុងការពង្រឹងស្មារតីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ទេបាទ
ខ្ញុំគិតថាមានប្រជាជនតែមួយចំនួនតូចទេដែលគាត់មានការភ័យខ្លាចក៏ប៉ុន្តែប្រជាជនដែលគាត់មានទឹកចិត្តរឹងមាំនិងស្មារតីល្អហ្នឹងគាត់នៅតែបន្តចូលរួមសកម្មភាពជាមួយនឹងពួកយើងហើយហើយជាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ2ទៅ3ថ្ងៃទៀតក៏ពួកខ្ញុំនឹងចុះទៅតាមសហគមន៍ដើម្បីជួបបំពេញសំណើជាមួយប្រជាជនដែលនៅក្នុងតំបន់អរ៉ែងនៅកោះស្លាវដើម្បីយើងធ្វើយ៉ាងណានៅបន្តវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកច្បាប់ក៏ដូចជាការពង្រឹងស្មារតីរបស់ប្រជាជនក្នុងមូលដ្ឋានឲ្យគាត់យល់ពីសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីចូលរួមការពារនៅធនធានធម្មជាតិនិងអ្វីដែលជាគេដំណើររបស់ដូនតាយើងបន្តទៀត
បាទសូមអរគុណលោកសាន់ម៉ាឡាដែលជ្រាបពេលផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA តាក់ទងជាមួយនឹងការសម្រេចសាលក្រមតាក់ទងនឹងក្រមរបស់លោកហើយនឹងផែនការសម្រាប់ពេលអនាគតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនបងបាទ
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហងរដ្ឋអាមេរិក VOA
ការធ្វើបាតកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកើតមានឡើងអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃមកហើយបាតកម្មនៅក្នុងទីក្រុងធំៗទាំងនេះបានផ្ទុះឡើងក្រោយពីការបាញ់សម្លាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណត់អាហ្វ្រិក2នាក់ដោយប៉ូលីសនិងការសម្លាប់ប៉ូលីស5នាក់ដោយបុរសអាមេរិកាំងដើមកំណត់អាហ្វ្រិកហើយបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីកំហឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែខណៈពេលដែលមានបាតកម្មមួយចំនួនសម្ដៅទៅលើការរើសអើងពូជសាសន៍ប
ាតកម្មខ្លះទៀតគឺដើម្បីទាមទារឲ្យមានការធ្វើកំណែតម្រង់ទៅលើប៉ូលីសហើយនិងបាតកម្មមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលធ្វើឡើងដើម្បីស្ដីបន្ទោសទៅលើច្បាប់កំភ្លើងដ៏ធូររលុងនិងបញ្ហាវិសមភាពក្នុងសង្គមផងដែរអ្នកស្រីសាឡាទីសាហុកនៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប៉ុន្មានថ្ងៃមុនពលរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់ពូជសាសធ្វើបាតកម្មតាមដងផ្លូវប្រឆាំងការរើសអើងបាតកោនៅក្រុង Chicago បង្ហាញអារម្មណ៍របស់ពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណត់អាហ្វ្រិក
Black people don't get fair treatment. We used to be former slaves.
ពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅធ្លាប់ជាទាសករនិងត្រូវបានបែងចែកយើងទើបមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតយើងមានប្រធានាធិបតីស្បែកខ្មៅប៉ុន្តែវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេ
ពលរដ្ឋអាមេរិកខ្លះថាគោលការណ៍ច្បាប់ខ្លះមានការគៀបសង្កត់ពេកហើយ
This is a system that only meets the interests of the ruling forces who rule over the system
នេះគឺជាប្រព័ន្ធមួយដែលបម្រើផលប្រយោជន៍ដល់តែអ្នកដែលគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធនេះតែប៉ុណ្ណោះវាមិនបានបម្រើផលប្រយោជន៍ដល់អំពើមនុស្សធម៌នោះទេដល់ពេលត្រូវធ្វើបាតកម្មតាមដងផ្លូវដើម្បីប្រឆាំងនឹងឃាតករដៃដល់ដែលបន្តមានរាប់ខែរាប់ឆ្នាំមកហើយនេះគ្រប់គ្នាមានភាពហត់នឿយនិងមានការខឹងសម្បាពួកយើងចង់បានយុត្តិធម៌
ស្នងការប៉ូលីសក្រុងដាឡាស់ថ្លែងថាការងារជាប៉ូលីសគឺជាការងារដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតហើយពួកគេថិតក្រោមសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំង
ព
ួកយើងឲ្យប៉ូលីសធ្វើរឿងច្រើនពេកហើយនៅក្នុងប្រទេសនេះរាល់បរាជ័យនៅក្នុងសង្គមពួកយើងរុញឲ្យប៉ូលីសដោះស្រាយយើងខ្វះជំនួយព្យាបាលផ្លូវចិត្តអ្វីៗគឺប៉ូលីសដោះស្រាយនៅទីក្រុងដាឡាស់នេះបញ្ហាឆ្កែអនាថាក៏ជាទូតនីតិរបស់ប៉ូលីសក្នុងការចាប់ឆ្កែទាំងនោះដែរហើយពេលសាលាមានបញ្ហាក៏ត្រូវរុញច្រានឲ្យប៉ូលីសទៅដោះស្រាយផងដែរ
ការប្រយុទ្ធបារម្ភពីអំណាចនៃឧស្សាហកម្មកាំភ្លើងដែលរៀបរៀងច្បាប់ដែលអាចកាត់បន្ថយការលក់អាវុធបានកើនឡើងអ្នកគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់កាំភ្លើងប្រកែកថាជនស៊ីវិលមានកាំភ្លើងអាចជួយបញ្ឈប់ការបាញ់ប្រហារមុនប៉ូលីសមកដល់
They always say, you know, we're there to stop the next mass shooting.
ពួកគេតែងនិយាយថាយើងនឹងបញ្ឈប់ការបាញ់សម្លាប់រង្គាលបន្ទាប់ប៉ុន្តែពួកគេលើសំឡេងកំភ្លើងរួចក៏រត់ដូច្នេះឯណាទៅប្រតិកម្មដែលពួកគេត្រូវមាននោះ
ប្រតិកម្មធំធំគឺជាសញ្ញាបង្ហាញពីការរីករាលដាលនៃការមិនសប្បាយចិត្តនិងសង្គមមួយដែលបែកបាក
់ If this country doesn't get united.
បើគ្រប់គ្នាមិនសាមគ្គីគ្នាទេយើងនឹងបែកបាក់ជាមិនខាន
ព្រឹត្តិការណ៍នាពេលបច្ចុប្បន្នបង្ហាញថាយើងមានបញ្ហាប្រឈមធំនាពេលខាងមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណា VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក voanews.com/khmer
ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាជនស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនជាង 15,500 នាក់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការចុះបញ្ជីជាមុននៅក្នុងប្រទេសក្រិកទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួននៃអង្គការសហប្រជាជាតិ UNHCR បានឲ្យដឹងថាជនស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនទាំងនេះអាចមានលទ្ធភាពទាមទារសិទ្ធិជ្រកកោននៅពេលអនាគតនៅក្នុងប្រទេសក្រិកឬប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាទីកន្លែងដែលពួកគេអាចនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅតាមរយៈគម្រោងតាំងទីនៅថ្មីអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាដំណើរការចុះបញ្ជីមុននេះបើកឲ្យតែអ្នកដែលបានចូលក្នុងប្រទេសក្រិកនៅចន្លោះខែមករាឆ្នាំ2015និងខែមីនាឆ្នាំ2016តែប៉ុណ្ណោះរយៈពេលនេះគឺមុនពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសទួរគីបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយក្នុងគោលបំណងដើម្បីបញ្ឈប់ការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ពីប្រទេសទួរគីទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបលោក William Spindler អ្នកនាំពាក្យរបស់ទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួននៃអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាក្នុងចំណោមមនុស្សប្រមាណ 49,000 នាក់មានមនុស្សជាង 15,500 នាក់នៅក្នុងដែនដីប្រទេសក្រិកបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានចុះបញ្ជីជាមុនរួចរាល់ហើយលោកនិយាយថាពួកគេទទួលបានបានស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនដែលមានសុពលភាពរយៈពេល1ឆ្នាំដូច្នេះបាននេះអាចឲ្យពួកគេស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសក្រិកដោយស្របច្បាប់និងទទួលបាននូវសេវាកម្មចាំបាច់ជាមូលដ្ឋាន
The exercise will help to identify those eligible for family reunification or relocation to another
ការអនុវត្តនេះនឹងជួយកំណត់រកអ្នកដែលបំពេញលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអាចជួបជុំគ្រួសារឬរកកន្លែងស្នាក់នៅថ្មីនៅក្នុងប្រទេសណាមួយក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបដោយស្របច្បាប់វាក៏ជួយឲ្យយើងកំណត់រកអ្នកដែលមានតម្រូវការជាក់លាក់ណាមួយដើម្បីងាយស្រួលណែនាំពួកគេឲ្យអង្គការដែលត្រូវនឹងគោលបំណងរបស់ពួកគេក្នុងការទទួលបានជំនួយឧបត្ថម្ភ
លោក Spindler និយាយថាការអនុវត្តឲ្យបានឆាប់រហ័សនិងបង្កើនទីតាំងសម្រាប់ការតាំងទីលំនៅថ្មីថ្មីគឺជាតម្រូវការចាំបាច់ដោយសារមនុស្សដែលមានសិទ្ធិជ្រកកោននៅកន្លែងថ្មីត្រូវបានរកឃើញកាន់តែច្រើនលោកទទួលស្គាល់ថារឿងនេះអាចជាកិច្ចការមួយដែលពិបាកធ្វើ លោកបានបញ្ជាក់ថាកន្លងមកមានប្រទេសចំនួន24នៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបបានផ្ដល់សិទ្ធិស្នាក់នៅដល់អ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនតែ8090នាក់តែប៉ុណ្ណោះចំនួននេះស្ថិតក្នុងចំណោមចំនួនមនុស្សទាំង160,000នាក់ដែលសហភាពអឺរ៉ុបព្រមព្រៀងបញ្ជូនទៅកាន់ទីតាំងថ្មីកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2015កន្លងទៅនេះលោក Spindler មានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាគម្រោងនេះត្រូវតែអនុវត្តឲ្យបានលឿនជាងនេះ
It's crucial that more countries come forward with places because
វាជារឿងសំខាន់ដែលប្រទេសកាន់តែច្រើនចេញមកផ្ដល់ទីកន្លែងឲ្យពួកគេរស់នៅពីព្រោះប្រសិនបើមិនដូច្នេះទេនោះបញ្ហានឹងកើតឡើងដោយសារមនុស្សនៅតែជាប់ស្ទះនៅទីនេះយើងកំពុងនិយាយអំពីចំនួនមនុស្សដែលមានតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះហើយយើងនិយាយអំពីសហភាពអឺរ៉ុបជារួមដែលមានចំនួនប្រជាពលរដ្ឋសរុបបញ្ចូលគ្នាទាំងអស់ជាង500លាននាក
់លោក Spindler និយាយថាក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានចុះបញ្ជីជាមុនចំនួន 15,500 នាក់មានកុមារដែលគ្មានសាច់ញាតិនិងកុមារដែលបែកខ្ញែកពីគ្រួសារចំនួន680នាក់ដែលកំពុងត្រូវការការគាំពារជាពិសេសពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានបទសម្ភាសជាមួយលោកស្រីច័កសុភីបនាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអំពីកេរដំណែលរបស់លោកកែមលីដែលបានសល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងប្រទេសកម្ពុជាតទៅទីនេះនាងហុងចិន្តានិងនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ពិធីបុណ្យសពរបស់អ្នកវិភាគនយោបាយខ្មែរក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះរដ្ឋចរចាសហរដ្ឋអាមេរិកបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតទៅលើទណ្ឌិតមួយរូបដែលបានជាប់គុកអស់រយៈពេល34ឆ្នាំមកហើយការភ័យខ្លាចអំពីធាតុវិទ្យុសកម្មចេញពីប្រព័ន្ធការពារពីគ្រាប់មីស៊ីលសាតបង្កឲ្យប្រជាជនកូរ៉េខាងត្បូងធ្វើបាតុកម្មតវ៉ាមុនពេលមានកិច្ចចរចាសន្តិភាពអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃសង្គ្រាមយឺមែនទៅលើកុមារ
តទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្តានិងនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា
៎ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់សាកសពរបស់អ្នកវិភាគនយោបាយនិងជាសកម្មជនខ្មែរលោកកែមលីនឹងត្រូវដង្ហែរាប់សិបគីឡូម៉ែត្រពីកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញក្នុងពិធីដង្ហែសពដែលគណៈកម្មាធិការរៀបចំបុណ្យសពរំពឹងថានឹងមានវងអ្នកគាំទ្រចូលរួមហែសពយ៉ាងច្រើនកុះករលោកលីដែលជាបុគ្គលដែលសាធារណជនទទួលស្គាល់ជាទូលំទូលាយត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ខណៈពេលដែលលោកផឹកកាហ្វេពេលព្រឹកនៅហាងចាក់ប្រេងឥន្ធនៈមួយកន្លែងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលបានធ្វើឲ្យសាធារណជននៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមានក្តីទុក្ខសោកខកបំណងនិងខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងជនល្មើសឈ្មោះអឿនអាងត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មកាលពីថ្ងៃពុធលោកលីគឺជាវាគ្មិនដ៏មានឥទ្ធិពលមួយរូបដែលបាននិយាយអំពីបញ្ហានយោបាយដោយមិនខ្លាចក្រែងតាមវិទ្យុជាប្រចាំដែលបានផ្សាយដល់ប្រជាជនរាប់លាននាក់លោកគឺជាស្ថាបនិកគណៈបកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានប៉ុន្តែក្រោយមកលោកបានបដិសេធមិនចូលរួមកាន់តួនាទីជាផ្លូវការនៅក្នុងគណៈបកនេះនោះទេក្រោយពីគណៈបកនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងលោកតឹមម៉ាឡៃដែលជាប្រធានបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជានិងជាអ្នករៀបចំក្បួនដង្ហែសពបាននិយាយថាយើងនឹងប្រារព្ធពិធីបុណ្យធំមួយនៅវត្តចាស់ហើយយើងនឹងចាប់ផ្ដើមហែសពទៅកាន់ភូមិកំណើតរបស់លោកនៅម៉ោង7ព្រឹកលោកម៉ាឡៃទូទាយថានឹងមានមនុស្សប្រហែល1លាននាក់ចូលរួមដង្ហែសពទៅកាន់ស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវដែលជាផ្ទះរបស់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកលីតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីមួសុខួរបានមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសម្រេចពន្យាពេលប្រារព្ធខួបលើកទី4របស់ខ្លួនដែលបានគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីដង្ហែសពហើយលោកស្រីក៏បានបន្ថែមថាសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមានអារម្មណ៍ថាត្រូវប្រម៉ែប្រមូលអ្នកគាំទ្រដើម្បីចូលរួមហែសពនោះឡើយលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាយើងនឹងមិនអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមនោះទេពីព្រោះថាពួកគេនឹងមកចូលរួមដោយខ្លួនឯងយើងមិនចាំបាច់អំពាវនាវនោះទេលោកស្រីសុហួរបាននិយាយបន្តថានៅតែមានក្តីបារម្ភអំពីអំពើហិង្សាដែលអាចកើតមានឡើងនៅក្នុងពិធីបុណ្យនោះក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីជឿជាក់ថាភាគីទាំងសងខាងត្រូវតែបដិញ្ញាថានឹងជៀសវាងអំពើហិង្សាឲ្យបានអ្នកគ្រប់គ្រងលោកលីដែលខឹងសម្បាបាននិយាយថា ការទទួលខុសត្រូវទៅលើការស្លាប់របស់លោកលីបានធ្លាក់ដល់ក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកកាន់អំណាចហើយការចូលរួមដង្ហែសពពីមនុស្សច្រើនកកកនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះអាចបង្កជាភាពតានតឹងខ្លាំងជាមួយនឹងអាជ្ញាធរអ្នកនាំពាក្យស្នងការប៉ូលីសជាតិលោកគៀតចន្ទថារិទ្ធបានមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនមានការព្រួយបារម្ភអំពីវត្តមានរបស់អ្នកចូលរួមនោះទេលោកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាយើងគ្រាន់តែបារម្ភអំពីសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពតែប៉ុណ្ណោះនេះគឺជាបញ្ហារបស់យើងលោកផៃស៊ីផាអ្នកនាំពាក្យរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមិនគិតថានឹងមានមនុស្សចូលរួមកាន់ទុក្ខច្រើនកកកនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាបើក្រុមគ្រួសារសពទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើពិធីហែសពនោះពួកគេនឹងអាចហែសពបានលោកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាពួកគេមានសិទ្ធិហែសពពីព្រោះវាជាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ក៏ប៉ុន្តែលោកគិតថាសាលារាជធានីភ្នំពេញនឹងសម្របសម្រួលពិធីហែសពនេះប៉ុន្តែលោកមិនដឹងថាពួកគេបានទទួលការអនុញ្ញាតហើយឬនៅនោះទេយើងមិនអាចតាក់ទងសាលារាជធានីភ្នំពេញដើម្បីសុំការបំភ្លឺអំពីការហែសពនេះបានទេ
រដ្ឋចរចាដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកាត់ទោសបុរសម្នាក់កាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលរបស់អាមេរិកបានធ្វើការបដិសេធពន្យាពេលការកាត់ទោសទៅលើតណ្ឌិតមួយរូបដែលបានជាប់គុកអស់រយៈពេល34ឆ្នាំមកហើយនោះតណ្ឌិត John Van Conner ត្រូវបានប្រហារជីវិតដោយការចាក់ថ្នាំសម្លាប់នៅក្នុងគុករបស់រដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុង Jackson រដ្ឋ Georgia Conner អាយុ60ឆ្នាំត្រូវបានប្រហារជីវិតកាលពីល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញនេះប៉ុន្តែបណ្ដឹងសារទុកនៅតែបន្តក្រុមមេធាវីរបស់លោកបានប្រកែកថាការកាត់ទោសក្រោយពេលលោកបានជាប់គុកអស់រយៈពេល34ឆ្នាំមកហើយនោះគឺជាទណ្ឌកម្មដែលសាហាវនិងខុសប្រក្រតីមិនស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយវាគឺជាការកាត់ទោសត្រួតពីលើគ្នាដោយសារតែលោកទទួលបានទណ្ឌកម្មដុបសម្រាប់បទឧក្រិដ្ឋតែមួយ Conner ត្រូវបានកាត់ទោសដោយសារតែលោកបានវាយសម្លាប់មិត្តភ័ក្តិរបស់លោកគឺលោក JTY នៅពេលមានចំនួនជាមួយគ្នាក្រោយពេលបានផឹកមួយយប់នៅក្នុងឆ្នាំ1982
បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump បានឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារក្នុងប្រទេសបារាំងកាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដោយបាននិយាយថាប្រសិនបើលោកជាប្រធានាធិបតីវិញលោកនឹងស្នើទៅសភាឲ្យប្រកាសសង្គ្រាមលក្ខណៈផ្លូវការមួយជាមួយនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមតាមរយៈបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោក O'Reilly នៃទូរទស្សន៍ Fox News លោក Trump បានមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយនឹងក្រុមភេរវករនិងបញ្ជូនកងទ័ពអង្គការអូតង់ទៅក្នុងសង្គ្រាមពិភពលោកនេះលោកបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថានេះគឺជាសង្គ្រាមប្រសិនបើអ្នកមើលទៅវានេះគឺជាសង្គ្រាមដែលកើតចេញពីកន្លែងផ្សេងផ្សេងគ្នាទាំងអស់ខ្ញុំសូមនិយាយដោយស្មោះត្រង់ថាវាគឺជាសង្គ្រាមហើយយើងកំពុងតែដោះស្រាយជាមួយនឹងមនុស្សដែលគ្មានឯកសណ្ឋានពីមុនយើងមានឯកសណ្ឋានយើងដឹងថានរណាដែលយើងកំពុងតែប្រយុទ្ធជាមួយ
មុនពេលមានកិច្ចចរចាសន្តិភាពពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសយេម៉ែនដែលនឹងត្រូវបានចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មីនៅថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងប្រទេសគុយវ៉េតនោះអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានគីមូនបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើក្រុមចម្រុះដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនឲ្យកាត់បន្ថយចំនួនកុមារដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសដែលត្រូវបានហែកហួរដោយសង្គ្រាមមួយនេះអ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Stephen Dujarric បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាលោកបានគីមូនសង្ឃឹមថាក្រុមចម្រុះនឹងអាចផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីសកម្មភាពដ៏ជាក់លាក់មួយដែលត្រូវបានធ្វើឡើងចាប់តាំងពីអង្គការសហប្រជាជាតិបានដាក់ក្រុមអាជ្ញាធរដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនកាលពីខែមុនទៅក្នុងតារាងមួយដែលហៅថាតារាងអាម៉ាស់ថាជាអ្នកបំពានសិទ្ធិកុមារដ៏អាក្រក់បំផុតមួយ
វងបតកោបាននាំគ្នាគប់សុតនិងដបទឹកសុតដាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងលោកវ៉ាងឃ្យូអានខណៈដែលលោកព្យាយាមនិយាយបន្ធូរបន្ថយក្តីកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្បែរប្រព័ន្ធការពារពីគ្រាប់មីស៊ីលសាតរបស់អាមេរិកដែលនឹងបំពាក់នៅទីនោះលោកវ៉ាងបានមានប្រសាសន៍នៅពីមុខសាលាសង្កាត់សឹងជូនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាជាមួយនឹងការបំពាក់ប្រព័ន្ធការពារពីគ្រាប់មីស៊ីលសាតយើងនឹងស្ដាប់គំនិតយោបល់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នានិងធ្វើឲ្យប្រកាសថាសុវត្ថិភាពគឺត្រូវបានធានាជាអាទិភាពចម្បង
លោកកែមលីគឺជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់ដែលត្រូវបានគេធ្វើឃាតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី10ខែកក្កដាកន្លងទៅថ្មីៗនេះលោកកែមលីក៏ជាអតីតក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាផងដែរកញ្ញាហ៊ឹនសុភ័ក្រនៃ VOA បានសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកស្រីច័ន្ទសុភីនាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអំពីកេរដំណែលរបស់លោកកែមលីដែលបានសល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រីបានលើកឡើងថាថ្មីព្រឹត្តិការណ៍ឃាតកម្មនេះបង្កឲ្យមានភាពតក់ស្លុតនិងភាពខ្លាចរអាក៏ដោយការនេះក៏អាចជាចលករមួយជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនឲ្យកាន់តែចូលរួមកិច្ចការងារសង្គមកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរទៅដល់លោកស្រីច័ន្ទសុភីហើយក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នៅថ្ងៃនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមសំណួរទី1គឺមើលទៅឃើញថាប្រជាជនភាគច្រើនគាត់គិតថាការស្លាប់របស់លោកកែមលីមានលក្ខណៈពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខាងផ្នែកនយោបាយអញ្ចឹងតើអត្តពលអ្វីទៅដែលអាចជះទៅលើសង្គមខ្មែរយើងពីការស្លាប់របស់លោកកែមលីនេះចា៎ច
ា៎ជាបឋមខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ VOA ទាំងអស់គ្នាចា៎ពាក់ព័ន្ធនឹងការភាពបច្ចុប្បន្ននេះជាពិសេសចំពោះកិច្ចកម្មទៅលើរូបលោកបណ្ឌិតកែមលីនេះគឺជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យសង្គមស៊ីវិលសាធារណជនជាច្រើនតក់ស្លុតមែនទែនហើយខ្ញុំគិតថាវាមិនចម្លែកទេដែលមានការផ្សារភ្ជាប់ថាព្រឹត្តិការណ៍នេះអាចផ្សារភ្ជាប់នឹងនយោបាយព្រោះថាស្ថានភាពនយោបាយយើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហាក់ដូចជាមានសភាពតានតឹងមែនទែនហើយមានការបានថាមានរបបជាច្រើនដែលបានរឹតបន្តឹងទៅលើសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិឬក៏ការចោទប្រកាន់នានាដល់សកម្មជននយោបាយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សហើយមានរហូតដល់ឥឡូវនេះមានក្រុមការងារអង្គការសង្គមស៊ីវិលដូចជាបុគ្គលិកអាចហុកអីជាដើមហ្នឹងក៏មានជាប់ពាក់ព័ន្ធរឿងក្តីក្តាមជាច្រើនចា៎អញ្ចឹងព្រឹត្តិការណ៍ភេតកម្មទៅលើលោកបណ្ឌិតនេះធ្វើឲ្យមានការទៀនច្រើនចា៎អញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថានឹងមានការស៊ើបអង្កេតមួយឯករាជ្យហើយត្រឹមត្រូវដើម្បីធានាថានឹងស្វែងរកការពិតព្រោះថាខ្ញុំគិតថានៅក្នុងដំណាក់កាលដែលសាធារណជនគាត់ចោទសួរជាច្រើនអំពីមូលហេតុឬក៏បុព្វហេតុដែលពាក់ព័ន្ធនឹងភេតកម្មរបស់គាត់នេះរឹតតែចាំបាច់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការធានាថាការស៊ើបអង្កេតពិតប្រាកដមួយហើយការស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់រូបលោកបណ្ឌិតហើយនឹងក្រុមគូសានឹងជារឿងចាំបាច់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យសាធារណជនគាត់អស់នៅវិមតិសង្ស័យនឹងចា
ចាជុំវិញការស្លាប់របស់លោកកែមលីនេះដែរតើអ្នកស្រីគិតថាវាអាចមានលក្ខណៈគំរាមកំហែងទៅដល់ប្រជាជនផ្សេងទៀតឬក៏អ្នកវិភាគនយោបាយឬក៏អ្នកអត្ថាធិប្បាយផ្សេងទៀតក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់ជាលក្ខណៈសាធារណៈដែរឬទេលោកស្រី
ចាយើងឃើញថាភេតកម្មនេះយើងនៅមិនទាន់ដឹងបានថាមូលហេតុពិតប្រាកដនៃភេតកម្មនេះយ៉ាងណាយើងមិនទាន់ដឹងច្បាស់ទេអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថានឹងមានការស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវមួយឲ្យពិតប្រាកដហើយដើម្បីយើងដឹងមូលដ្ឋានឲ្យបានច្បាស់ចាប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៃសារភេតកម្មនេះកើតឡើងចំពោះបុគ្គលដែលគេស្គាល់ច្រើនហើយជាបុគ្គលដែលគាត់ជាអ្នកវិភាគនយោបាយវិភាគសង្គមហើយដែលជាទូទៅយើងមើលឃើញថាវិភាគច្រើនគឺគាត់លើកបញ្ហាសង្គមមកវិភាគចំចំហើយមានការរិះគន់ដល់រដ្ឋាភិបាលក្តីឬក៏ដល់គណៈបញ្ញោបាយនានាក្តីហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានការគិតថាតើការដែលធៀបកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងវាផ្សារភ្ជាប់នឹងភាពសកម្មរបស់គាត់ដែរឬយ៉ាងណាចាអញ្ចឹងចំចំខ្ញុំគិតថាធៀបកម្មនេះវានឹងប៉ះពាល់ដល់សង្គមទាំងមូលដែលធ្វើឲ្យអ្នកដែលធ្លាប់តែបញ្ចេញមតិដែលអីហ្នឹងគាត់អាចមានការគិតម្ដងទៀតចាប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែសង្ឃឹមជឿជាក់ថាព្រោះយើងឃើញហើយមកដល់សម័យតែចាប់ពីធៀបកម្មគាត់រហូតមកដល់ពេលនេះដែលមានការតម្កល់សពអីនៅវត្តចាស់អីហ្នឹងខ្ញុំឃើញមានពលរដ្ឋចូលរួមកោះកោក្នុងការមកកាន់ទុកមកសម្ដែងនៅមរណៈទុកជាមួយគាត់ហើយមានយុវជនឬក៏សាធារណជនមួយចំនួនហ្នឹងគឺបានបង្ហាញនៅឆន្ទៈមោះមុតក្នុងការដែលធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគេដំណើររបស់គាត់នឹងនៅតែបន្តនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងហ្នឹងហើយគេដំណើរដែលខ្ញុំលើកនេះគឺសំដៅលើភាពសកម្មរបស់គាត់តែដំណើរនៃការដែលហ៊ានក្នុងការបញ្ចេញមតិហ៊ាននៅក្នុងការចូលរួមក្នុងសង្គមនិងនយោបាយរបស់យើងនឹងដោយដំណាភាពហើយនឹងជាពិសេសគឺដោយអត់ធ្វើលើគោលការណ៍មួយប្រកបនឹងចា
អញ្ចឹងបើសិនជាយើងនិយាយអំពីចំណុចគំរូតើគំរូរបស់ជីវិតលោកកែមលីមានអ្វីខ្លះទៅដែលអាចមានទៅដល់ប្រជាជនខ្មែរផ្សេងទៀតដែលគួរតែយកគំរូតាម
ជាខ្ញុំថាគំរូរបស់គាត់ទីមួយគឺវីរភាពនៅក្នុងការចូលរួមក្នុងសង្គមខ្ញុំឃើញថាយើងទាំងអស់គ្នាបានទទួលស្គាល់នៅវីរភាពរបស់គាត់ដែលគាត់ហ៊ានក្នុងការបញ្ចេញមតិហ៊ានក្នុងការបកអក្រាតរឿងមានាដែលយើងយល់ថាជារឿងមួយត្រឹមត្រូវដែលយើងត្រូវធ្វើចានេះខ្ញុំគិតថាគំរូដែលយើងទាំងអស់គ្នានឹងយកតាមនោះគឺភាពស្មោះត្រង់ហើយនឹងភាពអង្គអាចក្នុងការចូលរួមក្នុងសង្គមយើងនឹងចា
អញ្ចឹងក្នុងកំឡុងពេលនេះដែរតើអ្នកស្រីគិតថាប្រជាជនខ្មែរក៏ដូចជាយុវជនចំនួនក្រោយហ្នឹងគួរតែធ្វើអ្វីទៅ
ចាខ្ញុំដូចខ្ញុំបានលើកអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាធ្វើបើព្រឹត្តិការណ៍ឃាតកម្មនេះជារឿងមួយគួរឲ្យតក់ស្លុតហើយធ្វើឲ្យសាធារណជនជាច្រើនមានការខ្លាចទៅអាចដែរចាប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាវាក៏ជានឹងចលករមួយដែលធ្វើជំរុញឲ្យពលរដ្ឋកាន់តែច្រើនជាពិសេសយុវជនក្នុងការហ៊ានក្នុងការចូលរួមក្នុងសង្គមរបស់យើងជាពិសេសក្នុងជីវភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចអីជាដើមហ្នឹងចាដើម្បីធានាថាយើងនឹងអាចមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការជំរុញឲ្យប្រទេសយើងហ្នឹងជាប្រទេសមួយដែលប្រកាន់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដហើយនឹងមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយបើមិនជាយើងមិនចូលរួមនោះទេខ្ញុំគិតថាជារឿងមួយដែលពិបាកដែលនឹងធ្វើឲ្យសង្គមយើងទទួលបាននៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាគេដំណើររបស់លោកកែមលីដែលគាត់បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មគាត់ហ៊ានក្នុងការបញ្ចេញមតិគាត់ហ៊ានក្នុងការចូលរួមជាមួយយុវជនជាច្រើនក្នុងការបណ្ដុះឲ្យយុវជនគាត់ហ៊ានក្នុងការបញ្ចេញមតិអីហ្នឹងនឹងនៅតែបន្តបន្តហើយដូចយើងបានមានមតិខ្លះលើករហូតដល់ថាលោកបណ្ឌិតហ្នឹងនឹងនៅថាត់ក្នុងចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាហើយគាត់នឹងជាអ្នកដែលជំរុញឲ្យយើងបន្តធ្វើការងារនេះថែមទៀតចា៎
ចា៎ហើយបើសិនជាយើងក៏លើកទៅមើលឆាកជីវិតរបស់លោកកែមលីឃើញថាប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺកិច្ចការងារដែលគាត់បំពេញភាគច្រើនក៏ដូចជាការតស៊ូមតិឬក៏ការលើកឡើងរបស់លោកភាគច្រើនគឺផ្ដោតទៅលើសង្គមបញ្ហាសង្គមក៏ដូចជាបញ្ហាដែលប្រជាជននៅតាមទីជនបទគាត់ជួបប្រទះអញ្ចឹងបើតាមយោបល់អ្នកស្រីតើអ្នកស្រីគិតថាវាសំខាន់ដែរទេក្នុងការដែលយើងនឹងធ្វើការអប់រំទៅដល់ប្រជាជនក៏ដូចជាយុវជនដែលនៅតាមទីប្រជុំជននឹងឲ្យផ្ដោតអារម្មណ៍ក៏ដូចជាចាប់អារម្មណ៍ទៅលើតម្រូវការរបស់ប្រជាជនក្រីក្រនៅតាមជនបទ
ជាការពិតជារឿងមួយចាំបាច់ហើយសម្រាប់ទាំងសង្គមស៊ីវិលអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងគណៈបកនយោបាយហើយជាសេដ្ឋាភិបាលហ្នឹងយើងមានអំណាចរបស់យើងគឺក្នុងការដែលយើងធានាថាយើងដោះស្រាយបញ្ហាជូនពលរដ្ឋយើងធ្វើម៉េចមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការធានាថាប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងជាប្រទេសមួយដែលគោរពនៅនីតិរដ្ឋហើយនឹងគោរពនៅលទ្ធិជាតិតៃហើយសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីការងារសិទ្ធិមនុស្សនោះហើយនឹងលទ្ធិជាតិតៃគឺទាមទារការចូលរួមពីពលរដ្ឋហើយដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋគាត់ចូលរួមបានលុះត្រាតែគាត់នឹងគាត់យល់ដឹងពីសិទ្ធិយល់ដឹងពីស្ថានភាពហើយគាត់អាចមានលំហមួយដែលគាត់អាចបញ្ចេញមតិហើយបង្ហាញនៅកង្វល់នានាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាជារឿងមួយចាំបាច់តែគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ត្រូវធ្វើការដើម្បីថាសម្លឹងមើលនៅក្រមគោលដៅរបស់យើងហើយក្រមគោលដៅដែលនឹងទទួលផលប្រយោជន៍ពីគម្រោងនានាពីផែនការនានានេះគឺជាពលរដ្ឋនឹងឯងចា
ចាហើយសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំគឺថាលោកកែមលីភាគច្រើនប្រជាជនគាត់និយាយថាគាត់ប្រើភាសាធម្មតាគាត់ប្រើភាសាមួយដែលស្រួលស្ដាប់ក្នុងការបកស្រាយបញ្ហាដែលមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញនៅក្នុងសង្គមក៏ដូចជាខាងនយោបាយបើតាមយោបល់អ្នកស្រីផ្ទាល់ក៏ដូចជាធ្លាប់បានប្រស័យតាក់ទងជាមួយលោកកែមលីផ្ទាល់តើអ្នកស្រីគិតថាលោកកែមលីប្រើវិធីយ៉ាងម៉េចដើម្បីប្រស័យតាក់ទងជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋបានយ៉ាងល្អប៉ុណ្ណឹង
ជាខ្ញុំធ្លាប់ជួបគាត់ព្រោះថាគាត់ធ្លាប់ជាអតីតក្រុមប្រឹក្សាពិបាលរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែរហើយនឹងតំណាងផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងកម្មវិធីនានាហ្នឹងគឺគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានទេពកោសល្យហើយថាទេពកោសល្យស្វ័យមាត់ហ្នឹងណាចាគាត់យល់នៅស្ថានភាពច្រើនគាត់មានទីក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលឬក៏ការដែលភាសារបស់គាត់និយាយហ្នឹងគឺសម្រាប់គ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់អាចទទួលបានចាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាជាទេពកោសល្យមួយដែលល្អហើយកន្លងមកគឺនៅពេលដែលជាពិសេសនោះគឺខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលចំណុចមួយដែលពិសេសសម្រាប់គាត់នោះគឺគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែល ដូចថាផ្ដល់នៅកម្លាំងចិត្តដល់អ្នកដទៃគាត់តែងតែលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកដទៃចូលរួមហើយជាពិសេសបើគាត់ជួបមួយយុវជនជួបអីហ្នឹងគឺគាត់តែងតែសំដែងនៅឆន្ទៈមួយថាគាត់ចង់ឃើញយុវជនចូលរួមគាត់ចង់ចូលដូចថាជួយយ៉ាងម៉េចបើទៅបដាលឲ្យយុវជនហ្នឹងគាត់អាចចូលរួមយ៉ាងច្រើនក្នុងសង្គមហើយហ៊ានក្នុងការនិយាយតែហ៊ាននៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីដូចថាដើរតួជាទំពាំងស្នងរស្មីហ្នឹងអញ្ចឹងដោយសារដែលភាគច្រើនគឺគាត់និយាយចេញពីគេហៅថាចេញពីបេះដូងចានៅពេលដែលយើងនិយាយចេញពីបេះដូងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាចង់មិនចង់គឺយើងទទួលយកចា
ចាហើយជាចុងក្រោយនេះតើអ្នកស្រីមានអ្វីចង់បន្ថែមទៀតទេចា
សម្រាប់ខ្ញុំហើយនឹងក្រុមការងារមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាគឺយើងចូលរួមមរណតុកជាមួយនឹងក្រុមគូសាគាត់ហើយយើងខ្ញុំអំពាវនាវឲ្យសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺយើងអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតមួយឲ្យច្បាស់លាស់ហើយធានាថានឹងរកស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនដល់រូបលោកបណ្ឌិតហើយនឹងក្រុមគូសាគាត់ហើយជាពិសេសសម្រាប់សាធារណជនទាំងអស់ដើម្បីអាចទទួលបាននៅការពិតអំពីធាតកម្មនេះហើយដើម្បីធានាថាប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងលុបបំបាត់នៅវប្បធម៌និទានភាពដែលតែងតែកើតមានចំពោះសកម្មជនជាច្រើនដែលដឹងហើយក៏លោកមកមានលោកឈុតវិធីមានលោកជីវវិជាជាដើមហ្នឹងគឺមិនទាន់នឹងស្វែងរកនៅជនល្មើសនៅឡើយទេចា៎អញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាករណីលោកកែមលីនេះនឹងមិនមែនជាករណីមួយទៀតដែលបន្តនៅវប្បធម៌និទានភាពនោះទេចា
៎ចា៎សូមអរគុណអ្នកស្រីដែលបានចំណាយពេលសម្រាប់កិច្ចសម្ភាសន៍នេះចា៎អ្នកស្រី
ចា៎អរគុណចា
៎ចា៎សូមជម្រាបលា
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
សហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងដល់សហគមន៍ភាពនៅឯក្នុងប្រទេសនិងនៅឯបរទេសដែលជាមធ្យោបាយមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យមានវិបុលភាពប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏ធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពផងដែរថ្លែងនៅឯសន្និសីទកំពូលសហគមន៍ភាពសកលលោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចជាគោលនយោបាយការបរទេសហើយគោលនយោបាយការបរទេសជាគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសនៅក្នុងពិភពលោកសកលភាវូបនីយកម្មដែលយើងកំពុងរស់នៅសពថ្ងៃនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានលើកទឹកចិត្តជាពិសេសយុវជនក្មេងៗឲ្យបង្កើតពាណិជ្ជកម្មថ្មីៗទោះបីពួកគេបានចាប់ផ្ដើមពីលក្ខខណ្ឌតូចក៏ដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីបានជំរុញឲ្យម្ចាស់ពាណិជ្ជកម្មក្មេងៗមិនត្រឹមតែបង្កើតផលិតផលថ្មីៗឲ្យទទួលផលចំណេញប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែត្រូវក្លាយជាអ្នកបញ្ចូលរបៀបថ្មីនិងជាអ្នកសហគ្រិនដោយមានប្រយោជន៍ក្នុងសង្គមដើម្បីដោះស្រាយការប្រឈមក្នុងសង្គមខ្លះដែលប្រទេសជាច្រើនកំពុងជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមមួយនៃបញ្ហាប្រឈមទាំងនោះគឺលទ្ធិជ្រុលនិយមហិង្សាហើយនឹងការងើបឡើងនៅពួកជ្រុលនិយមគ្មានរដ្ឋដែលកេងយកប្រយោជន៍ពីការរកម្មចិត្តដែលពួកយុវជនក្មេងៗប្រឈមនៅជុំវិញពិភពលោកជាការពិតនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាទ្វីបអាហ្វ្រិកតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងកណ្ដាលនិងតំបន់អាស៊ីខាងកើតដែលប្រជាពលរដ្ឋពី60ទៅ65%មានអាយុក្រោម30ឆ្នាំលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាយុវជនទាំងនោះត្រូវការការអប់រំហើយនឹងឱកាសឲ្យបានឆាប់រហ័សទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីឲ្យពួកគេឋិតនៅឲ្យឆ្ងាយពីការតាក់ទាញពីមនោគមវិជ្ជាជ្រុលនិយមពាណិជ្ជករថ្មីថ្មីដែលទទួលបានជោគជ័យផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តដល់យុវជនទាំងនោះដែលមិនបានឃើញសក្តានុពលដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅអនាគតផ្ទាល់របស់ខ្លួនថ្លែងទៅកាន់ពួកសហគមន៍ក្មេងៗលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Kerry បានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាអស់លោកអ្នកក៏បានឃើញការឆ្លើយតបដ៏ច្បាស់ក៏ឡែកនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដល់ការឃោសនារបស់ក្រុមជ្រុលនិយមហិង្សាពីព្រោះតែសិទ្ធិនិយមរបស់លោកអ្នកផ្ដល់ជំរឿសដល់បដិវត្តរបស់គេពីព្រោះតែយើងកំពុងព្យាយាមស្ថាបនាអនាគតកាន់តែភ្លឺស្វាងឡើងដល់យុវជនទាំងនោះត្រូវបានសម្រេចដើម្បីការពារពីព្រោះតែអស់លោកអ្នកកំពុងរស់នៅក្នុងសង្គមស៊ីវិល័យទំនើបតាមបែបរឿងនិទានមួយហើយការជឿនលឿននេះផ្ទុយគ្នាទាំងស្រុងទៅនឹងទស្សនៈពិភពលោកដ៏ងងឹតងងល់របស់ក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបញ្ហាប្រឈមមួយទៀតសម្រាប់សហគ្រិនក្មេងៗគឺការប្រឈមនឹងអំពើពុករលួយអ្នកធ្វើពាណិជ្ជកម្មក្នុងស្រុកឬធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិប្រឈមបញ្ហានេះជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងរបៀបផ្សេងៗគ្នាចំពោះសហគ្រិនដែលមានអភិបាលកិច្ចមិនល្អ អាចមានន័យពីភាពខុសគ្នារវាងការអាចចាប់ផ្ដើមពាណិជ្ជកម្មបាននិងការនៅរស់រានមានជីវិតពាណិជ្ជកម្មឬការមិនដែលចាប់ផ្ដើមពាណិជ្ជកម្មបានហើយមានវិធីរាប់មិនអស់ដែលសហគ្រិនថ្មីថ្មីអាចជួយធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលទទួលខុសត្រូវដោយដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានបញ្ជាក់ថាអស់លោកអ្នកអាចបើកសហគមន៍របស់លោកអ្នកដោយគ្មានការបង់ប្រាក់សំណូកឬក៏ពឹងផ្អែកលើការធ្វើការរបស់មិត្តភ័ក្តិនៅកន្លែងសំខាន់ៗទេដើម្បីក្លាយជាសហគ្រិនគឺត្រូវយល់ហើយបន្តមកប្រើអំណាចរបស់ជនណាម្នាក់ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកការនេះប្រហែលដឹកនាំពិភពលោកមួយឆ្ពោះទៅកាន់អនាគតប្រកបដោយវិបុលភាពសន្តិភាពនិងភាពជឿនលឿន
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតោះទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់អ្នកបើកបររថយន្តដឹកទំនិញធុនធ្ងន់មួយគ្រឿងបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន84នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសជាង100នាក់ផ្សេងទៀតនៅពេលដែលអ្នកបើកបររថយន្តរូបនោះបានកាច់ចង្កូតរថយន្តជាមួយនឹងល្បឿនលឿនទៅក្នុងវងមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងនីសកាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម៉ោងក្នុងប្រទេសបារាំងដែលប្រារព្ធពិធីបុណ្យ Bastille Day ដែលជាទិវាឯករាជ្យរបស់ប្រទេសបារាំងអ្នកវាប្រហាររូបនោះបានបើករថយន្តបានចម្ងាយ2គីឡូម៉ែត្រទៅក្នុងវងមនុស្សដែលកំពុងដើរហើយបានឈប់ក្រោយពេលដែលប៉ូលីសបានបាញ់សម្លាប់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាជនជាតិអាមេរិកកាំង2នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍វាប្រហារនោះក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទីក្រុងនីសបាននិយាយថាមានប៉ូលីសជាច្រើនអ្នកដែលបានស្លាប់ក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះទាំងនោះជនរងគ្រោះយ៉ាងហោចណាស់50នាក់ដែលនៅរស់រានមានជីវិតកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតគេជឿថាកុមារ10នាក់គឺជាជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយមនុស្ស50នាក់ទៀតត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារនៅតាមបណ្ដោយទន្លេ French River នោះវងបាតកោបាននាំគ្នាគប់សុតនឹងដបទឹកសុតដាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងលោកវ៉ាងឃ្យូអានខណៈដែលលោកព្យាយាមនិយាយបន្ធូរបន្ថយក្តីកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្បែរប្រព័ន្ធការពារពីគ្រាប់មីស៊ីលសាតរបស់អាមេរិកដែលនឹងបំពាក់នៅតំបន់នោះលោកវ៉ាងបានមានប្រសាសន៍នៅពីមុខសាលាសង្កាត់ស៊ឹងជូនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាជាមួយនឹងការបំពាក់ប្រព័ន្ធការពារពីគ្រាប់មីស៊ីលសាតយើងនឹងស្ដាប់គំនិតយោបល់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នានិងធ្វើឲ្យប្រកាសថាសុវត្ថិភាពគឺត្រូវបានធានាជាអាទិភាពចម្បងវងបាតកោបានឆ្លើយតបទៅនឹងសម្ដីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយសម្រែកខឹងសម្បាហើយកងសន្តិសុខរបស់លោកបានលើកវ៉ាលីនិងឆ័ត្រឡើងដើម្បីការពារលោកពីវត្ថុនានាដែលវងបាតកោដ៏ខឹងសម្បានោះបានគប់មកលើរូបលោកបន្ទាប់មកលោកត្រូវបង្ខំចិត្តចូលទៅក្នុងកន្លែងការពារសុវត្ថិភាពនៅក្នុងសាលាសង្កាត់នោះសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងសប្តាហ៍នេះក្នុងការបំពាក់ប្រព័ន្ធការពារពីគ្រាប់មីស៊ីលសាតនៅក្នុងសង្កាត់ស៊ឹងជូបានបង្កឲ្យសាធារណជនមានកំហឹងថាប្រព័ន្ធសាតនេះអាចបង្កជាគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពនិងសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាជនដែលរស់នៅក្បែរនោះជាពិសេសផលប៉ះពាល់ពីជាតិវិទ្យុសកម្មដែលបំភាយពីប្រព័ន្ធនោះតែម្ដង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.